Blaðsíða 83. Ljóðstafir. Það kallast ljóðstafir þegar hægt að finna stöðla og höfuðstafi í ljóðum. Algengt að þrír ljóðstafir komi fyrir í tveimur línum. Í fyrri línunni eru tveir stöðlar og í þeirri seinni einn höfuðstafur, sem sagt þrír ljóðstafir allt í allt. Til að finna þessa ljóðstafi skoðum við fyrsta eða fyrstu tvo stafi hvers orðs í línunum. Ef tvö orð byrja á sama bókstafnum í sömu línu þá reyniði að finna orð í annari línu sem byrjar líka á þeim bókstaf. Ef það tekst þá eruði búin að finna ljóðstafina. Skoðum þetta nánar með því að rýna aftur í Miðgarðsorm, Skálmaldar og vísur Vatnsendarósu. Sjórinn rauður síður. Í sortanum hann býður. Hér sjáum við að stuðlarnir tveir eru bókstafirnir S í orðunum sjórinn og síður. Og þá höfuðstafurinn líka bókstafurinn S í orðinu sortanum. Dagrenning og dauðastormur. Í djúpinu Miðgarðsormur. Hér eru stuðlarnir bókstafurinn D og höfuðstafurinn D. Ljóðstafir í þessari vísu eru sem sagt S og D. Ef orð byrjar á bókstafnum S þurfum við líka að skoða næsta staf. Því að ef orð byrjar á ST, SK eða SP eins og stormur, skip og spá, þá verða hin orðin sem við ætlum að láta stuðla saman líka að byrja á sömu tveimur stöfunum. Þetta kemur fram í síðari tveimur línum þessa erindis. Þegar hitti Þór, þá munum við berjast. Hér eru ljóðstafirnir bókstafurinn þótt. Staðfastur og stór, standamun og verjast. Hér eru ljóðstafirnir bókstafirnir ST.